Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung, на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, добре дојдовте во нашата програма. Со вас е Маргарита Василева, еве што подготвивме за денес 28 мај. Во Македонија денеска ќе се одржи конститутивна седница на Собранието на Република Македонија, а преговорите за новата влада се при крај. И председателката Силјановска Давкова во изјава за медиумите рече го почитува преспанскиот договор, изјавата ја подпиша со актуелното име, но верува во слободата на изразување. Во меѓувреме во Австралија се одбележува неделата на помирување. Овогодинешната тема е Now More Than Ever, со што се охрабруваат австралиците да ја продолжат борбата за признавање на аборичините и жителите на островите на Torres Strait и ги решат прашањата кои несразмерно ги засегаат нивните заедници. А подоцна ќе ви пренесеме дел од прекрасната атмосфера на Свечената академија во чест на македонските и сесловенски просветители Свети Кирил и Методи, што се одржа за време на викендот во исто именуваниот Македонски православен црковен храм во Сиднеј, а во организација на Македонскиот просветно-училишен одбор на Нов Јужен Велс. Останете сега со нас, следуваат вестите на SPS со Радица Бојковска, Димитровска. Радица, повели.
Благодарам, Маргарита. Добар ден и од мене. Во денешниот билтен, сојузната влада вели дека смртоносниот воздушен напад врз Рафах од страна на Израел е ужасен и неприфатлив. Сојузната опозиција тврди дека има зголемен криминал од ослободени имиграцијски притвореници во земјава. Се стравува дека околу 2000 луѓе се затрупани во лизгањето на земјиште во Папуа Нова Гвинеја. И денеска во Македонското собрание конститутивна седница, Африм Гаши ќе биде новиот собраниски председател. Слушајте на. Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека смртоносниот воздушен напад врз Рафа од страна на Израел е ужасен и неприфатлив. Најмалку 45 лица загинаа откако нападот доведе до огромен пожар во шаторскиот камп во населбата Тел Ал-Султан. Илјадници луѓе се засолниле таму по израелската офанзива во источен Рафах пред две недели. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху рече дека нападот немал намера да предизвика цивилни жртви и дека ќе биде истражен. Сенаторката Вонг вели дека Австралија мора да бара сега итен хуманитарен прекин на огнот. Но лидерот на Зелените Адам Бенд вели дека Израел не се грижи многу за повиците на сенаторката Вонг и дека израелскиот амбасадор во Камбера треба да биде исфален за да се испрати поостра порака.
How many more red lines does the Israeli government need to cross, Anthony Albanese, before the Labor government will act? It is time for Labor to end the two-way military trade with Israel, to put sanctions on this extreme war cabinet, and to expel the Israeli ambassador, because it is clear that all of Anthony Albanese's hand-wringing pleas are having no effect.
Сенаторката Вонг исто така рече дека Хамас мора да го остави оружјето и да престане да ги користи палестинските цивили како жив штит. Сојузната опозиција вели дека ново пријавени бројки покажуваат дека има зголемен криминал меѓу ослободените имиграцијски притвореници. Тврдењето доаѓа откако весникот Sydney Morning Herald објави дека најмалку 28 од 153, што значи речиси една петина, од ослободените со одлука на Високиот суд минатиот ноември, се обвинети за прекршоци откако беа пуштени. Не е познато колку од овие уапсени биле под електронски надзор. Сенаторот Джеймс Патерсон вели дека владата не ги користи овластувањата, што може да ги искористи за да држи некои од овие луѓе надвор од заедницата.
How much time do they need and how bad does it have to get to use it just once? Let's remember, among these 153 people are 7 murderers, 37 sex offenders and 72 people convicted of other violent crimes. Is the government's argument seriously that not a single one of them is appropriate for a preventive detention order? That the preparations are so extensive that in more than 6 months they can't even make one application? I just don't accept it.
Сојузната влада испраќа 2,5 милиони долари помош за Папуа Нова Гвинеја по лизгањето на земјиштето рано наутро минатиот петок во оддалечената провинција Енга. Националниот центар за катастрофи на Папуа Нова Гвинеја соопшти дека повеќе од 2000 луѓе се живи закопани во свлечиштето. Австралиската помош ќе обезбеди асистенција за управување со инциденти, ќе ги подржи проценките на геоопасноста и ќе помогне за рано закрепнување. Джастин Макмахон е државна директорка за Папуа Нова Гвинеја за хуманитарната организација CARE International. Таа вели дека освен основните резерви како што е храна за преживеаните, да се овозможи пристап до местото на катастрофата е главниот проблем во моментов.
Believe that there are access issues because of the main road has been destroyed for about 200 meters. So that means that trucks delivering relief supplies and other heavy equipment can't get into the area. But the authorities are prioritizing the repair of that road now. However, we believe because of the size of the population and also the time of day that it happened, the death toll will rise quite significantly.
Денеска треба да почне конститутивната седница на Македонското собрание, кога во пратеничките фотели на 11-тиот парламент во историјата на Независна Македонија ќе седнат новите народни избраници. Прва точка е избор на преседател и членови на верификационната комисија на собранието, а потоа следи верификација на мандатите на пратениците. Трета точка е предлог за избор на преседател, заменик на председателот, членови и нивни заменици на комисијата за прашања на изборите и именувањата и четврта избор на председател на собранието. Конститутивната седница трае најмногу 3 дена, а собранието е конституирано со изборот на негов председател. Тоа значи дека оваа недела Македонија ќе го добие новиот собраниски председател. Функцијата една од клучните три во државата, ОДИКА и коалицијата вреди, составена од опозицијските партии на албанците. Идниот председател на парламентот Африм Гаши за Сител рече:
и веќе се креираше една мала традиција да албанец го води собранието, ние сакавме да продолжиме таа традиција. Понатаму во иднина може би нема да биде тоа битен услов, да биде битно најквалитетниот и најдобриот пратеник да го води собранието.
Брза истрага ќе биде спроведена со цел да се советува сојузната влада како да се намали родовото насилство. Составен е панел, а првиот дел од неговото истражување ќе биде завршен до крајот на следниот месец. Ќе ги разгледа сите можности за интервенирање и спречување инциденти на родово базирано насилство, вклучително и построги санкции за сторителите и побрзо менување на ставовите за ова прашање. Низата неодамнешни случаи од висок профил изврши притисок врз владите дополнително да се занимаваат со ова прашање. Во Австралија секоја пета жена и секој 16-ти маж доживеале сексуално насилство од 15 годишна возраст. Жените се со најголема веројатност да доживеат злоставување од страна на интимниот партнер. Сојузната влада вети дека ќе стави крај на насилството врз жените и децата во период од една генерација. Сојузната влада вели дека на енергетската политика на опозицијата и недостасуваат детали дека е недоверлива. Водачот на опозицијата Пир Дазон се обидува да ја стави енергетската политика во главен фокус, во услови на зголемени трошоци за живот и на загрижеността за животната средина. Тој вели дека нуклеарната енергија е решение, иако огранокот на Либералната партија во Западна Австралија оваа недела ја отфрли таа политика. Господин Датон вели дека ќе предложи нуклеарни централи во области каде што има електрани на јаглен или слични капацитети повлечени од производство, но се уште не ги именувано, има именувано точните локации, велејќи дека тоа ќе го стори наскоро. Помошничката министер за енергетика Џени Мекалистер вели дека опозицијата, меѓу другото, не е доволно консултативна и нема кажано каде ќе одат тие централи.
They haven't told us where these power plants would go. They haven't told us when they would be built. They haven't told us how they would build them. They haven't told us what they would cost or who would pay for them. And they certainly haven't gone into the communities that they propose to use as sites for their power plants and talk to them directly about it either.
Полицијата трага по новороденче откако беше откриено местото на раѓање покрај река во Сиднеј. Полицијата на Нови Јужен Вел соопшти дека еден жител, шетајќи го своето куче вчера попладне, пронашол плацента и папочна врвца на бреговите на Кукс Рива во Ерлвуд, во југозападниот дел на градот. Главниот началник детектив Кристин Макдонал вели дека потрагата продолжува денеска по новороденчето и неговата мајка, а полициските нуркачи ги проверуваат водите на Кукс Ривер. Таа вели дека главна грижа на полицијата е безбедноста на мајката и бебето.
That's certainly a possibility that the person that has given birth and subsequently the reason for the placenta and umbilical cord being in the Cooks River doesn't want anyone to know. There is no judgment. They need to know that we are concerned for them, that we are wanting to know that they are safe.
Студентите кои учествуваат во пропалестинскиот камп на Австралискиот национален универзитет во Камбера се преместиле по упатство од полицијата да го напуштат тревникот Камбри, основно место за евакуација на кампусот. Студентите во кампот бараат универзитетот да ги прекине врските со компаниите за производство на оружје поврзани со израелската војска и да ги открие и да ги отфрли сите ентитети кои се соучесници во, како што тврдат, геноцидот во Газа. Универзитетот во соопштение вели дека ќе продолжи да работи со протестната група за да се осигура дека тие можат да ги продолжат своите активности на начин кој е безбеден и ја почитува целата универзитетска заедница и кампус. Иднината на тениската легенда Рафаел Надал е повторно во фокус по поразот од првото коло на отвореното првенство на Австралија. На Франција, се извинувам. Ниту еден играч не доминирал на голем турнир како Надал на отвореното првенство на Франција, кое го освои неверојатни 14 пати. Но тој загуби од четврто пласираниот тенисер во светот, германецот Александар Зверев, со 6-3, 7-6, 6-3. И со оглед на тоа што следната недела ќе наполни 38 години, а неодамна претрпе значителни повреди, повторно започнаа спекулациите дали 22-кратниот главен шампион ќе се пензионира. Надал вели дека сака да продолжи да игра, но може да го прескокне настапот на Вимблдон следниот месец, за да се подготви за Олимпијадата во Париз во јули.
I want to keep going for a while because I am having fun. And I need to see, I need to give myself a little bit longer chances to see if my level is growing and my body is holding. And then let's make a decision, but give me 2 months till Olympics and then let's see if I am able to keep going.
Зверев стана третиот тенисер кој го победил Надал на отвореното првенство на Франција. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,43 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,32 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. Ева накусо и временската прогноза за главните градови за утре, 29 мај, Перт, врнежи со услови за бура, максимално 16 степени, Аделаид претежно сончево, 23, Мелбурн сончево, максимално 18, претежно сончево за Хобарт, максимално 19, Камбера утринска слана, а потоа сончево во текот на денот, максимално 18, сончево за Сиднеј, 23, Брисбен услови за слаби врнежи, 24, Дарвин претежно сончево, 33 и делумно облачно за Алис Спрингс, максимално 28 степени.
Благодарам, Радица. За да го чуете повторно билтен од вести, извештајот од Македонија, како и комплетната програма, повелете на нашите веб и фейсбук страници малку подоцна во денот. На SPS Macedonian со вас останува Маргарита Василева. Во останатите минути ке слушнете вести од Македонија, актуелности од Австралија и дел од прекрасната атмосфера на Свечената академија во чест на македонските и сесловенски просветители Свети Кирил и Методи. Вие сте со програмата на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија. Денеска ќе се одржи конститутивна седница на собранието на Република Македонија, а преговорите за новата влада се при крај. Председателката Силјановска Давкова во изјава за медиумите рече го почитува преспанскиот договор, изјавата ја потпиша со актуелното име, но верува во слободата на изразување. Извршниот одбор на СДСМ одлучи на 30 јуни да се одржат непосредни внатрепартиски
избори за избор на председател на СДСМ и хирушките сали на клинички остануваат под клуч, се чека анализа на странска фирма, но и на обвинителството. Од Македонија денес известува Милчо Јовановски.
Во салата Македонија и со 4 точки на дневниот ред, денеска во 11 часот треба да почне конститутивната седница на собранието, кога во пратеничките фотели во 11-тиот парламент во историјата на независна Македонија ќе седнат новите народни избраници. Прва точка е избор на председател и членови на верификационната комисија на собранието, а потоа следи верификацијата на мандатите на пратениците. Третата точка е предлог за избор на председател, заменик на председателот, членови и нивни заменици на комисијата за прашања на изборите и именувањата, и четвртата избор на председател на собранието. Според членот 9 став 6 од новиот деловник на собранието, конститутивната седница трае најмногу 3 дена, а собранието е конституирано со избором на негов председател. Тоа значи дека оваа недела Македонија ќе го добие новиот собраниски председател. Функцијата е една од трите клучни во државата, одиќе коалицијата вреди, составена од опозицијските партии на албанците. Составот на новата влада, како што брифираат партиски избори, е пред финален договор. Покрај спикерската позиција вреди, во распределбата на функции добива и 5 ресори. За здравство, за животна средина и просторно планирање, Министерството за социјална политика, демографија и млади, Министерството за економија и труд, како и ресорот евроинтеграцији. Кај вреди оди и Министерството без ресор, задолжено за добро владење и транспарентност. Иниот председател на парламентот Африм Гаши за Сител рече:
И веќе се креираше една мала традиција да албанец го води собранието, ние сакавме да продолжиме таа традиција. Понатаму во иднина може би нема да биде тоа битен услов, да биде битно најквалитетниот и најдобриот пратеник да го води собранието, но сега за сега сме во фаза да го премостиме тој дел и битно ни беше во интерес на поголема кохезија во граѓаните овој момент да го донесеме кога ќе имаме целосен договор за коалициорина со ВМРО ДПМНЕ и ВЛЕ.
ВМРО ДПМНЕ е како партија со најмногу мандати, очекувано добива и најмногу министерства. Тоа според наши информации се Министерството за внатрешни работи, за финансии, за одбрана, за надворешни работи, транспорт и врски, образование, култура и туризам, земјоделство, локална самуправа, новото Министерство за енергетика, ресорот политички систем. Војната влада со која како премиер ке раководи Христијан Мицковски, најверојатно влегува и знам на Кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски. Партиските брифинзи се дека за знам се оставени Министерството за правда и Министерството за администрација. Весна Бендеска од знам во гостувањето на Сител изјави дека имаат квалитетни кадри за сите ресори.
Движењето знам евидентно е досега најбрзо растечка партија што се појавила на македонската политичка сцена во независната историја на Република Македонија. Така да навистина имаме квалитетни кадри, квалитетна понуда за без оглед кој ресор станува збор.
Коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ вреди и знам, заедно имаат 78 пратенички мандати. Откако собранието ќе се конституира, тече уставниот рок од 10 дена, во кој председателката Силјановска Давкова треба да го довери мандатот за состав на новата влада на партијата, односно партиите кои имаат мнозинство во парламентот. Мандатарот потоа има 20 дена да ја поднесе програмата и составот на владата која ја избира собранието со мнозинство гласови од купниот број пратеници. Државната изборна комисија не го прифати приговорот од Европскиот фронт за прегласувањето на изборното место 2101 во село Ларце во Община Желино. На одлуката од комисијата, кандидатите имаат право на тужба до Управниот суд, кој пак треба да одлучи во рок од 48 часа по приемот на тужбата. Изминати ве две недели по заклетвата во собранието, не стимна реакциите од грчка страна и од меѓународната заедница за непочитување на договорот од Преспа. Председателката Гордана Силјановска Давкова во изјава за медиумите смета дека не го прекршила преспанскиот договор кога ја давала свечената изјава во собранието, а кога одби да го изговори уставното име на државата.
Впрочем, и во самиот преспански договор јасно стои дека во документите во комуникацијата ќе се употребува името од преспанскиот договор. Значи, не гледам јас тука дека тоа повреда, јас ниту ја искинав изјавата, ниту реков дека нема да го почитувам уставот, ниту реков дека ќе го раскинувам преспанскиот договор. Едно е што јас сум го критикувала преспанскиот договор заради постапката на донесувањето, заради неусогласеността со повелбата на Обединетите нации. Но тоа е правен факт, тоа е реалност и јас ќе ја почитувам.
Стејт департментот на САД подводил писмо со честитки за првата жена председателка на Македонија, Гордана Силјановска-Давкова, но тоа никогаш не било објавено. За време на нејзината инаугурација, председателката Силјановска-Давкова го живеа долгогодишниот спор за името со Грција, нарекувајќи ја нејзината земја Македонија, наместо официалното име Северна Македонија, пишува грчкиот вестник Товима, а пренесува електронското издание на македонскиот вестник Слободен печат. Во текстот се наведува дека наместо официјално писмо од државниот секретар Антони Блинкен, помошникот државен секретар за европски прашања Джеймс О'Брајан упати честитки преку објавата на X. Овој симболичен гест го нагласува внимателниот став на Вашингтон во однос на јавните интервенции по првичните предизвици за спроведување на договорот од Преспа, се вели во текстот. Избори за тоа има потврди дека ова одлука има за цел да го пренесе незадоволството за прекршување на одредбите од договорот од Преспа за време на нејзината инаугурација и последователните настани. Во моментот САД усвојуваат пристап на чекање и гледање, следејќи ситуацијата додека се формира новата влада на Македонија. И покрај ова, заобиколната тактика на председателката Силјановска-Давкова сугерира дека таа има намера да го задржи својот првичен став по прашање, тој во написот. Сепак во Вашингтон постои загриженост дека заложбите на ВМРО-ДПМНЕ за европскиот пат немаат јасна гаранција за употребата на уставното име. Аналитичарите стрелуваат дека ова прашање за името, длабоко поврзано со идентитетот на партијата, може да представува значителен предизвик. Тие очекуваат дека новата влада може да се усогласи со слободата на договорот од Преспа, а притоа да го занемари неговиот дух во јавниот дискурс. Сепак, експертите предупредуваат дека тензиите повторно се зголемуваат во Западен Балкан, додека САД се преокупирани со управување со конфликти и регионални тензии на други места. Со заминувањето на Габриел Ескобар и потенцијалното одложување на назначувањето на неговиот наследник, постои неизвестност за тоа колку внимание САД ќе му посветат на Балканот во блиска иднина, пишува Товима. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Митковски, заедно со подпредседателот Тимчо Муцунски, остварили средба со амбасадорот на ЕУ во Македонија Дејвид Гир, тој во сопштенијето од партијата. На средбата беше потенцирана силната европска заложба на ВМРО-ДПМНЕ како инна влада, што е еден од трите главни постулати на делување покрај борбата со криминалот и корупцијата и забрзаниот економски развој. Председател Митковски кажа дека државата мора да се трансформира во секое поле и да се подобри значајно животот на луѓето. Ината влада предводена од ВМРО-ДПМНЕ своето делување ќе го базира исклучиво на законите и злоупотреби, како претходната влада во минатото со европско знаменце нема да се применуваат. Заклучок е дека граѓаните заслужуваат европска иднина и таа мора да дојде што побрзо, се наведува во партиското сообщение. На вчерашната седница извршниот одбор на СДСМ донес одлука за распишување вонредни натрепартиски избори за председател на СДСМ на 30 јуни по публикувањето од функцијата на председател Димитар Ковачевски. На седница која што ќе се одржи в четврт до 30 мај, централниот одбор на СДСМ треба да го усвои правилникот за критериумите, начинот и рокобникот за спроведување на постапката на највисоко демократско ниво од страна на Централната изборна комисија, се наведува во партиското сообщение. Непријатната миризба и понатаму ќе се чувствува во клиничкиот центар, а хирушките сали ќе останат под клуч за пациентите, освен за итни случаи. Решението за проблемот поради која крахираше клинички центар, министерот за здравство Илир Демири го гледа во поставувањето на дворешни компресори, додека не стигнат испитувањето од лабораторијата во Германија, кои треба да покажат од каде и зошто доаѓа миризбата. Министерството за здравство за проблемите со функционирањето на вентилацијскиот систем ги информирало јавното обвинителство, а предметот е распореден кај обвинител кој треба да провери дали во овој случај има кривично дело.
Милчовановски со извештај за настаните во Македонија за 28 мај. И да подсетам дека нашата програма располага со многу поширок избор на прилози и интервјуа, почитувани слушатели. За да слушнете повеќе, посетете ја нашата Facebook страница SPS Macedonian или нашата веб страница sps.com.au/Macedonian, каде ќе најдете и видеоклипови од разните настани во заедницата, а исто и голем број фотографии. Ни останува уште половина час во кој следува една песна со Владо Јаневски, а потоа продолжуваме со актуелности од Австралија. Вие сте со SPS Audio на Македонски. Со вас е Маргарита Василева. Ова недела е недела на помирување. Недела во која се одбележуваат два важни датуми во историјата на Австралија за правата на првите нации. Овогодинешната тема е Now More Than Ever, со која се охрабруваат австралиците да се соберат за да ја продолжат борбата за признавање на абориджините и жителите на островите на Torres Strait, при тоа решавање и на прашања кои несразмерно ги засегаат нивните заедници. Попширно од прилогот на Рания Јалап за SBS News. Сега повеќе од кога било, тоа е темата на овогодинешната недела на помирување. По неуспешниот референдум глас до парламентот минатата година, Рана Хусейн од Reconciliation Australia вели дека сега е поважно од кога било до сега да се прегрнат тие тешки чувства. Во 2024 година се дава вистинско значење на 1967 година како еден чекор во домородното патешествие кон вистинско помирување во оваа земја за сите нас, вели таа. Особено со оглед на фактот дека минатата година имавме референдум за да им дадеме глас на абориджините и жителите на островите на Torres Strait, глас до парламентот, дека сега повеќе од кога било е време да се собереме и да ја продолжиме оваа борба, вели Хусейн.
2024, what this week really is, and particularly with the theme of now more than ever, it's taking inspiration and really understanding 1967 as one step in our journey towards true reconciliation in this country for all of us, and understanding that, you know, now more than ever, particularly given the fact that we had a referendum last year to give Aboriginal and Torres Strait Islander people a voice to Parliament, that now more than ever is the time that we do come together and continue this fight.
Morris Walker од Aboriginal and Torres Strait Islander Elected Body во ACT вели дека неделата на помирување е за зближување на луѓето со искрена дискусија за дел од историјата на нашата нација, со водење на разговори и поставување прашања. Започнување разговор за тоа што е помирување, што значи помирување за луѓето и да се обидеме да постигнеме заедничко разбирање за тоа како треба да се сеќаваме на нашето минато, исто така да ја славиме нашата иднина, изјави Walker.
Reconciliation week is about looking at our past and bringing people together and having an honest discussion about some of the history of our nation, and you know, just having those conversations and asking questions. That's probably the biggest thing for me around getting people together and having some conversation or starting a conversation about what is reconciliation, what does reconciliation mean to people. I know that for me it's about just bringing people together and trying to reach a common understanding about how should we remember our past and also celebrate our future.
Годишната недела на помирување трае помеѓу два значајни датуми за луѓето на првите нации во Австралија, денот на Мабел и референдумот во 1967 година. Референдумот од 1967 ги призна абориджините и островјаните на Torres Strait како луѓе, беа броени во пописот, со што и се дозволи и на австралиската влада да започне со законски измени за справување со нееднаквостите. Неделата се одбележува низ целава земја, но главниот град на нацијата е единственото место каде што има државен празник.
Министерката за Aboriginal and Torres Strait Islander Affairs во ACT, Рейчел Стивен-Смит, вели дека тоа е можност жителите на Камбера да размислат за помирувањето.
Today, of course, is the anniversary of the 1967 referendum, which was a huge event in Australian history and marks the beginning of Reconciliation Week, which ends on Mabo Day on the 3rd of June. So the whole country recognises Reconciliation Week, but the ACT is the only jurisdiction to have a public holiday to give all Canberrans the opportunity to reflect on the true history of our nation, our region and our city, and to think about how we can all contribute to the ongoing journey of reconciliation.
Walker вели дека државниот празник ја признава посветеноста на владата за разбирање и почитување на културата на првите нации.
Recognition is one of those things that come to mind straight away. Just come back from Melbourne and Sydney on the weekend and I mentioned that we have a holiday on Reconciliation Day and they're pretty envious about us having a holiday. And
ACT исто така беше единствената јурисдикција која гласаше да на минатогодишниот референдум. Господјата Стивен Смит вели дека тоа е точка на гордост за заедницата поради што ACT беше единствената јурисдикција што забележа гласање за на референдумот. Тоа ја прави солидна основа за помирување, вели министерката, и додава дека треба да размислиме што значи национален глас и што можеме сите да направиме за да го прошириме нашето разбирање за културите на домородните народи и вистинската историја на нашата нација.
Here in the ACT, of course, we were the only jurisdiction to record a yes vote in the referendum. So we have a solid basis for reconciliation here, but we also need to reflect on what that national vote means and what more we can all do as a community to grow the understanding of Aboriginal and Torres Strait Islander cultures and the true history of our nation. That vote has been extremely hurtful for many Aboriginal and Torres Strait Islander people.
Господинот Мука го представува гласот на ACT пред парламентот, избраното тело на абориджините и островјаните на Торрес Стрейт. Тој вели дека територијата е многу понапредна во однос на прашања за помирување во споредба со остатокот од нацијата. Уока вели кога станува збор за Камбера, тие сакаат да бидат заедно како заедница и да одат напред. И горди се на фактот дека ACT беше единствената јурисдикција што гласаше да на референдумот во земјата.
When we talk about Canberra and our surrounds, we just want to be together as a community and go forward. We're really proud of the fact that ACT was the only jurisdiction that voted yes in the country. And as people said, you know, we've still got a bit of work to do in relation to bringing our whole community together to maybe look at how we can represent our Aboriginal and Torres Strait Islander people. But we're ahead of the game here in ACT.
Господјата Хусейн вели дека е време недомородните луѓе да почнат да се справуваат со нееднаквоста во Австралија и да подигнеме делно товарот за тоа што време е. И особено како нови мигранти во оваа земја, вели та, наша одговорност е да ја научиме историјата и го препознаеме гласот и самоопределувањето на абориджините и островјаните на Торрес Стрейт, да ја слушнеме вистината и да чекориме заедно. А со тоа и да се признае дека помирувањето е важно за сите австралици, вели Хусейн.
I can't help but feel the obligation and responsibility and the opportunity to step up and step into this work and pick up some of the load, because I think it's about time that we did. And particularly as newer migrants to this country, it's on us to learn about the history and to really recognise Aboriginal and Torres Strait Islander voice and self-determination and to really listen to the truth. And so I think if people are feeling like it's too hard at the moment, I think that's the time to dig deep and find our fellow allies and peers and walk together.
Како недомородни луѓе, вели Хусейн, можеме да се запрашаме што значи помирувањето за сите нас. Знаеме дека е важно за абориджините и островјаните на Торрес Стрейт, но што значи тоа за нацијата како целина? Хусейн смета дека тоа е патот напред во време каде што има најмалку социјална кохезија и мисли дека помирувањето не носи врска и не сближува,
и дека тоа е разговорот што треба да се води.
As non-Indigenous people, we can often wonder, you know, what does reconciliation mean for the rest of us? We might know it's important for Aboriginal and Torres Strait Islander Australia. What does it mean for the nation as a whole? And I think for me, it is the way forward. At a time when there's the least amount of social cohesion we've seen, the world feels scary and hard. I think reconciliation is so much of the answer for what we need right now. It brings connection to us and brings us together, and it's the conversation that we need to have.
Prilog na Rania Jalap z SBS News.
SBS.
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 SBS Radio.
Прашања и коментари во врска со програмата може да се остават на нашата Facebook страница. Останете со нас за уште еден прилог за денес, дел од Свечената академија одржана во чест на македонските и сесловенски просветители Кирил и Методи во Сиднеј. Слушате SBS Macedonian, јас сум Маргарита Василева. Во следниве минути ќе ви пренесеме дел од прекрасната атмосфера на Свечената академија во чест на македонските и сесловенски просветители Свети Кирил и Методи, што се одржа за време на викендот во истоименуваниот македонски православен црковен храм во Сиднеј, а во организација на македонскиот просветно-училишен одбор на Нов Јужен Велс. Прилог за настанот подготви Ратица Бојковска-Димитровска. Македонскиот православен храм Свети Кирил и Методи во Сиднеј, благодарение на управниот одбор и парохискиот свештеник отец Наум Деспотовски, и оваа година ги отвори вратите за стотина ученици кои го изучуваат македонскиот јазик, нивните наставници, родители и други гости, представници од државните тела за изучување на јазиците на заедниците, овозможувајќи им во прекрасна атмосфера да го прослават делото на македонските и сесловенски просветители, основоположниците на првата азбука, глаголицата, светите браќа Кирил и Методи. Настанот, што традиционално се одржува секоја година, го отвори наставничката по македонски јазик во Средношколскиот центар во Когара и член на Македонскиот просветно-училишен одбор на Нов Јужен Велс, Славица Ристеска.
Вие го трасираа пато за нашата писменост и култура, кој денес ги славиме и негуваме. Нивниот дух и тело се градени на нашата национална свест и представува темел на нашата културна и духовна самобитност. Денес, кога го обележуваме нивниот празник, не се сеќаваме само на минатото, ние го славиме и сегашното и идното, бидејќи нивната мисија продолжува да живее во секој од нас. Нивниот пример не учи на важноста на знаењето, образованието и културниот идентитет. Тие ни покажуваат дека преку знаење и духовност можеме да ја зачуваме и унапредиме нашата нација. Нека нивното дело продолжи да ни биде подилка, инспирација и сила за едината. Нека нивната мудрост и посветеност продолжат да ги инспирираат идните генерации. И како што рече Свети Кирил, цитирам, «Бескрајната сила на знаењето и учењето е најголемата дарба што можеме да ја подариме на другите, а тоа, впрочем, и ние го правиме. Ние, учителите. Вистинската сила на јазикот лежи во неговата способност да ги обидува луѓето и да им даде глас», рече Свети Методи. Вечна им слава на Кирил, на светите Кирил и Методи.
Присутните ги поздрави и председателката на Федерацијата за етнички училишта на Нов Јужен Велс, Луција Джонс.
Today, let's celebrate your language and your culture and the achievements of your students in Tutu recognize your teachers' dedication and effort. Your teachers during this school break, now that you did just relax, they will attend the celebration conference because they always want to do the best for your community. As an outsider, and it's a fantastic, you have a fantastic teacher. As an outsider, I truly appreciate your dedication to your students and to your community. Your teachers are fantastic.
И оваа година признание за огромниот труд и посветеност на учениците, наставниците и родителите им одаде директорката на саботните центри за јазици Сана Зрејка.
I know we did acknowledge that, and I, as part of my acknowledgement, it's really important that we also acknowledge that today is National Sorry Day, a day to acknowledge the strength of Stolen Generation survivors and reflect on how we can all play a part in the healing process for our people and our nation. I'm absolutely deeply honoured to be invited by the Macedonian School Council of New South Wales to address you on behalf of the Secondary College of Languages. It is wonderful that Macedonian language is offered to students from in our college, in our context, from Years 5 to Year 12 across three campuses, and to see students delve deeply into their rich cultural heritage and to make long-lasting connections with their peers. I was at the Wollongong campus yesterday, where I go into classrooms when I visit these campuses, and one of the students there was telling me that her brother is studying to be a teacher. And I think what we need to see, and I was so proud that they decided to go into teaching, because what that means is that we are getting generations, and these teachers will come back to teach our students Macedonian. We also have our wonderful teachers, and some of them are here this afternoon. They go above and beyond to ensure that students have a rich learning experience every Saturday morning. Some of you may be aware that last year they worked really, really hard because we had all these new syllabuses that they have to implement from kindergarten all the way to Year 12. And so the teachers have to keep up not just with their language, but the requirements of what the HSC is, you know, what they have to prepare the students for. So on a Saturday, they work Monday and Friday, and they come on Saturday because they are so committed and so dedicated to teaching the language and to ensuring that students leave from the Secondary College of Languages with that richness of language and linguistic proficiency.
Господица Зрејка изрази благодарност до родителите кои продолжуваат да ги охрабруваат своите деца, како што рече да го прегрнат македонскиот јазик и да ја негуваат врската со нивните македонски корени, нивното потекло и традиции. Таа рече, ве молам, продолжите да зборувате, да читате и да пишувате на македонски јазик, бидејќи тоа е дар што ќе го имате за цел живот.
I extend my gratitude to the parents who continue to encourage their children to embrace the Macedonian language and to nurture a connection to their roots, to their heritage and their traditions. I know it's a big ask. We're competing with sport on Saturday, with soccer, with tutoring, with waking up on a Saturday morning. It's a huge commitment, and you should be commended for your commitment to making sure that your children continue learning the language. As Lucia said earlier, that language is not just a tool for communication. It is a bridge that connects us to our past and shapes our identity. To the students who will be coming up here later and acknowledge on excelling their language learning, congratulations to you all on your hard work. Please continue to speak, to read, to write the Macedonian language, as it's a gift that you will have for life. Together, let us embark on this journey of language preservation, an unwavering determination, an unbreakable bond, knowing that your commitment ensures prosperity of the Macedonian language.
Неизоставно беше и присуството на поранешниот долгогодишен, а сега почесен преседател на Македонскиот просветно-училишен одбор на Нови Јужен Велс, господинот Тоде Кабровски. Човекот чие име е толку тесно поврзано со дециниска макотрпна работа на полето на системското организирање и изучување на македонскиот јазик во Нови Јужен Велс.
Еве го овој наш одбор, што им направи голема чест на нашите просветители и апостоли во Австралија. Традиционално секоја година и одборот го исполнува својот завет дека доследно го продолжува нивниот пат и се стреми да го сочува и дочува јазикот на нашите идни поколенија во оваа далечна мултикултурна и демократска земја, за да можат да ги учат словата на Кирил и Климен и јазикот на своите предци и така да научат чиј се, каде се корените и матицата на Кеглицка. Македонскиот просвет училище Нуклар е продолжувач на Свети Климентовата просветителска мисија, а тоа се потврдува и со врачувањето на Свети Климентовата награда на одборот од далечната 1998 година. Јас повеќе пати спомнувам дека овој одбор е едини одбор надвор од границите на Република Македонија. Одборот е носечко јадро на грижата за организиран систем на редовна и дополнителна наштава на нашиот мајчин јазик во образовниот процес, асоциација која има мисија и улога и која 40 години е вистински столбовни на грижата околу тоа како да се изучува помасовно и како да се тегува, чува и дочува мајчиниот јазик. Светите браќа се единствени личности што може да се дефинира како мост помеѓу Источна и Западна Европа. Времето во кое ние живееме е обтоварено со сложени проблеми по свету. Тоа од нас бара во наредните години да продолжиме со иста љубов и ентузијазам да ги продолжиме успешните чекорења помеѓу можната афирмација на македонскиот национален и културен идентитет.
Наставничката по македонски јазик Дијана Јовчевска им се обрати на присутните во име на сегашната председателка на Македонскиот просветно училишен одбор Жаклина Михајлова.
Се собравме да им дадеме достојна почит, работно и со радост на Свети Кирил и Методи, на нивните ученици, пресветлиот Климент, Наум, Константин Бригалнички, Ураст, Ангелерај и други. Денес повеќе од било кога ми се потребни мисионери, мудри философи и научници како Свети Кирил и Методи. Нашата долга борба е започната. Борбата на нас и средниците, ни светот, да го зачуваме родот, културата и традицијата на нашите предци. Нашите училишта повеќе од било кога треба да бидат полни со ученици по македонски јазик.
И за крај, ученичката Леона Петковска со една од бројните поеми што беа изрецитирани од учениците по македонски јазик, а во чест на светите Кирил и Методи.
Кирил и Методи, немале векови уште многу ке мина, а вашите имиња свети Кирил и Методи никогаш нема да загинат. Постојни живот и за вас нема под небесен скорб, а збука вие му дадовте да целиот наш род. Вие, наши браќа, учители ми сте прави, поучевте нашиот народ со книга Натрете врви. Па како сонцето светло, вечно од небо да сјае, така пред родот наш, делот од ваше ке трае.
Убави пораки за јазикот од разните соговорници на денот и убаво да се слушне за големата посветеност на македонските учители, поздравено од надворешните лица. Радица Бојковска-Димитровска го подготви денешниот прилог за денот на македонските и сесловенски просветители, светите Кирил и Методи, кој се одбележува секоја година на 24 мај. И за крај, драги слушатели, да се подсетиме на главните вести на SPS. Федералната влада вели дека смртоносниот воздушен напад врз Рафах од страна на Израел е ужасен и неприфатлив. Федералната опозиција тврди дека има зголемен криминал од ослободени имиграцијски притвореници. Денеска во Македонското собрание, конститутивна седница, Африм Гаши ќе биде новиот собраниски председател. И иднината на Рафаел Надал повторно во центарот на вниманието по поразот во првото коло на отвореното првенство на Франција. И тоа е се за денес, почитувани слушатели, за коментари во врска со програмата, одете на нашата Facebook страница. Повелете и утре за прилози, интервјуа и вести на македонски јазик на SBS Macedonian, а дотогаш од мене Маргарита Василева. Пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на македонски на Facebook.